Sveiki visi žinių radijo klausytojai. Čia Rasa Jusionytė ir laida Ką žmonės dirba. O dabar pas mūsų studijoje yra jau įsišiubavusio nepatogaus kino, kaip čia pasakyti, pradininkas, Gediminas Andriukaitis. Labas, Gediminai.
Sveiki, labas, Rasa.
Tu kažkaip nusijokai nuo to mano pradininko.
Taip skambi labai kažkaip
solidžiais.
Turbūt gal iniciatorius ir direktorius formulėsiu, taip.
Aha, o kaip prasidėjo nepatogus kinas?
Nepatogus kinas prasidėjo, taip sakyčiau, ganėtinai netikėtinai, nes aš pats buvau absoliučiai ne iš kino srities.
Iš kur?
Tuo metu tiesiog savanoriavau Lietuvos žmogaus teisų centre, kaip jaunas teisininkas.
Tai, aha, gerai, ir, tai teisė baigęs.
Taip.
O dirbęs visokiuose ten advokatų kontorose?
Ne, tai turbūt ir buvo tas kelias, nu, bet pradžių, kad aš kažkaip tai labiau domėjausi, man kažkaip tai įdomiau buvo tie tokie žmogaus teisų pamatiniai, tokie teisingumo klausimai, aš kažkaip neįsivaizdavau savęs, sprendžiant privačių asmenų kažkokius ginčius ar steigiant, naikinant kažkokias tai akcinės bendrovės.
Aha.
Man tai atrodo taip kažkaip labai nuobodu ir visą laiką rūpėjo tokie kažkokie tai, na, labiau globalesni, didesni dalykai.
O nebuvo tokios, kaip čia įvardinti, finansinės gal dilemas, mes advokatai tik ir išdirba ir patinkai tevam labai patinka šitą idėją, nes, nu, kas vaikas bus užaugęs, tai teisininkas, advokatas, tai yra medikas dar, tai ar tada nebuvo baisu truputį renkantis, kad ne tą labai užtikrinta kažkokį kelią finansiškai saugų, o tą kitą, kur širdis labiau traukia.
Nežinau, tuo metu iš tikrųjų buvo 20 kelių metų, gal netaip ir rūpėjo, iš tikrųjų, nei paskolos, nei šeima kažkaip, tai galbūt ieškojau daugiau savęs, savo kelio tuo metu kažkaip tai per daug savo nesukau to galvos dėl kažkas tai materialinės gerovės, bet daugiau galvojau apie tai, kas man tikrai būtų įdomu ir mielą ir prasmingą daryti.
Aha.
Ir iš tikrųjų Lietuvos žmogaus teisų centre atradau tą prasmingą veiklą, darbo su tom temom, tokiom, na, žmogaus teisų svarbiom ir taip netikėtai atsirado nepatogus kinas, kaip įrankis, kaip galimybė kalbėti, ieškoti tokių formų, kalbėti apie žmogaus teisės, apie socialinės problemas.
Aha, palauk, kiek dabar 12 kartą vyksta, ne? Tai reiškia, kad 13, tai prieš 13 metų prasidėjo nepatogus kinas.
Taip.
Tai kaip tuo metu atrodė Lietuvos filmų rinka?
O, iš tikrųjų, čia yra turbūt dėl to festivalis ir atsirado kaip tikrai, kaip tam tikra beprotybė kažkokia.
O linkomanija jau egzistavo tada?
Gali būti, kad egzistavo, bet tikrai, na, dokumentiką rodyti tuo metu dar buvo turbūt kažkas tai tokio, na, tikrai undergroundinio, o rodyti dokumentikai dar socialiniam temam kažkam, tai šis kažkoks ekstremalus dalykas greičiausiai buvo ir, na, kadangi aš buvau tikrai patirties, neturėjau jokios ir buvau pakankamai turbūt kvaištėlės, galima sakyti, kad ėmiausi šito dalyko ir viskas taip ir prasidėjo pakankamai įdomiai.
Tai tu man rašiai apie tą pradžią, kad vienas iš tokių pirmų dalykų, tai kad tu ne tik tapai iniciatorium, bet automatiškai ir direktorium. Tai ką tu turėjai omeny?
Ne, čia iš tikrųjų prieš kokius 3 metus iš Venecijos kino festivalio viena kolegė viešėjo pas mus Vilniuje ir sako, žinai, Gediminai, sako, tu esi jauniausias festivalio direktorius, kokio aš esu sutikus. Aš sakau, žinai, aš toks buvau prieš 10 metų. Tai
geras.
Iš tikrųjų tai yra truputėlį keista žmonėm, bet aš juokauju, kad jeigu nori tapti festivalio direktorium, tai paprasčiausias dalykas yra tiesiog sukurti festivalį. Žinoma, tai yra juokas, nes tai nėra. Na, gal sukurti festivalį, gal ir pirmą festivalį, gal ir lengva, bet iš tikrųjų išlaikyti jį, kad jisai ne po pirmo leidimo nesugriūtų ir entuziazmas ir komanda ir tavo paties motivacija, tai nėra taip jau paprasta.
Čia sunkiausias dalykas turbūt.
Taip, nes pradėti dalykus yra lengviau, kai turi tikrai daug tokios energijos ir stiprią motivaciją, bet kai susiduriu su tais tikrai praktiniais iššūkiais, tai kartais tikrai gali pakeisti.
Kokie buvo tokie praktiniai iššūkiai? Tai papasakot tą virtuvę.
Na, tai įsivaizduokit, kad aš tiesiog buvau absoliučiai su kinu mažai ką bendro turintis, su kino vadyba, kino programų kūrimų, ta prasme, mes buvom tiesiog keli entuziastai iš skirtingų sričių ir aš buvau tas toks kaip, na, idėjinis iniciatorius Ir tiesiog reikėjo pradėti visas žinias rinkti nuo nulio. Ir staiga tu tampi direktorium festivalio, kuris, na, turi iš esmės spręsti visus klausimus. Turi būti visų sričių šiek tiek specialistas. Kažką žinoti apie programą, kažką žinoti apie finansavimą, apie viešuosius ryšius, bendrauti su žiniasklaida, organizuoti, burt komandą. Ir tu tiesiog atsirandi tokioje pozicijoje, kai tu turi labai daug mokytis ir suprasti, kaip veikia dalykai. Tai tas, žinoma, nu, tikrai buvo nelengva ir daugybė klaidų pridaryta. Aš manau, kad tai, kas ten vykdavo pirmaisiais kelis metais, dabar tiesiog galvoja, kaip tai iš viso galėjo vykti. Daugybė ir techninių dalykų, ir vadybinių dalykų, kurios, na, darydamas klaidas mokindavaisi. Ir...
Jo, nes tu man, vat, kitą dalyką įrašiai, kad buvo labai daug išprotėjusių momentų nuo filmų rodymų keisčiausiose vietose. Pavyzdžiui, spalio mėnesį nešildoma Fluxus ministerija, kai tokia dar buvo. Tai statėm dujų patrankas, bet kad bent kažkiek pakeltume temperatūrą kino salėje ir per DVD viską leisdavot.
Taip. Tai aišku, tais laikais vėlgi tos technologijos nebuvo pažengusios, kaip dabar, ne, filmai dabar atkeliavo tikrai skaitmeninės, didžiuliai skaitmeniniai failai, yra salės tam tinkamos, visai kas kita anksčiau, tai kas, na, būdavo juosta, bet juosta yra labai brangu, ne visi filmai negali atvažiuoti juostą. Ir būdavo įvairiaus formato kopijos, tai tas pats DVD, Blu-ray'us po to atsirado.
Geras.
Tai,
aš nežinau, aš dabar išnačiau, kaip rašyt kompaktą reikia.
Tai dabar iš tikrųjų jau nebelieka, taip net ir turbūt yra tai, kada kompiuteris turi tiesiog tą skaitiklį.
Aš galiu papasakoti apie Saulių Baradinską linkėjimą jam tokią istoriją, kai jisai vieną savo filmą turėjo siūsti festivalį, o mes ofisus turėjom šalia ir aš kažkada pas jį užsukau ir jisai buvo pasiskolinęs iš kažkur seną Windows kompiuterį ir sėdėjo ir bandė prisiminti, kaip reikia rašyti kompaktą, o išsiųsti reikėjo labai labai greitai, tai labai ten daug streso buvo.
Taip, ta technologinė pusė keičiasi tikrai ganėtinai sparčiai ir pastaruosius, aišku, keletą metų jau tikrai viskas labai labai stipriai skaitmenizavėsi, jau nebėra tų tokių, na, atvažiuojančių kažkokiai kopijų, kurios viskas atsisiunčiama dideliais, aišku, failais, didelės raiškos failai.
O žiūrėk, bet pavyzdžiui, tai gerai, tai rodydavot šaltoj, šalusiai, Fluxus ministerijoje. Kas dar buvo tokių, kur dabar galvoja, kaip mes taip galėjom?
Ne, tai mūsų festivalis yra iš tikrųjų specifinis ir ta prasme, kad jis labai turi stipriai tą tokį socialinį užtaisą ir mes labai stengiamės jį tikrai daryti nekomercišką ir absoliučiai prieinamą visiems. Tai yra ir mūsų politika, kad žiūrovai gali patekti į seansą, sumokėdami tiek, kiek nori, arba pirkdami bilietus internetu už fiksuotą kainą, bet principas tas, kad net ir turėdamas vieną centą, tu pateksi į nepatogų kiną. Ir tai yra išlikę nuo pat pradžios. Ir žinoma, tada atsiranda daugybė finansinių klausimų, kaip išlaikyti tą projektą gyvą.
Bet man dabar tavęs klausim, kyla aš tų klausimų, nes tai jau pačioj pradžioj sakė, kad nu, pirmą padaryt buvo lengva, antrą jau reikėjo daugiau motivacijos.
Tai... Taip, ir ta motivacija buvo ir iš tikrųjų vietom tikrai smarkiai kritusi, kai nes pirmus kelis festivalius mes turėjom nemažą projektą, buvom laimėję Europos komisijos. Ir mes startavom, ganėdami, turėdami nemažus resursus. Po to tas finansavimas dingo.
Ir taip senka.
Ir vietoj to, kad festivalis kiltų, jis taip pradėjo kristi žemyn, taip pasmenu, nes rezultatai irgi nebuvo blogi.
O ką reiškia kristi žemyn?
Na, aš turiu mini finansinį, staiga tu supranti, kad tu turi operuoti su dvigubai mažesniu biudžetu, negu tu prieš tai dirbai.
O jis tau, pavyzdžiui, neišsimokėjęs algos?
Tai iš tikrųjų... Tarsi čia skamba kaip festivalio direktorius, kaip labai mano atveju kažkokia tai aukšta profesija.
Solidu.
Labai solidu, bet iš tikrųjų aš daugybę metų tai buvo mano toksai, kaip pasakyt, vienas iš darbų.
Aha, ir o ką tu dar darydavai?
Aš dirbau kaip teisininkas žmogus teisų centre, kaip tyrėjas, kaip tam tikrų projektų koordinatorius, įvairiausius dalykus susijusius su projektų valdymu.
Ir tada po to penktadienį vakare, kai pasibaigė darbai, eidavai į nepatogaus kino ofisą ir tada dar dirbdavai visą savaitgalį.
Na, kaip pasakyti, nepatogus kinas yra labai susijęs su žmogus teisų centru. Mes esam iš esmės viena komanda, nes dabar jau festivalis, kuris yra išaugęs, sustiprėjęs, jis turi tokį grinai kino žmonių dirbančių ratą, bet kartu yra žmogus teisų centro profesionalai, kurie kolegės mano, kurios įneša tą žmogaus teisų elementą labai stipriai ir sujungia tuos du dalykus. Tai mes dirbame kartu, iš tikrųjų. O aš, na, viskas vykdavo tiesiog neskaičiuojant valandų. Jeigu taip labai atvirai, tai aš niekada nežiūrėdavau į laikrodį ir maždaug, kitą vertus, negalint nieko pykti, kaip pats esi savo vadovas, ar ne?
Tik ant savęs.
Kad sakyt, kad man algos nemoka, ar ne?
Taip.
Bet palaukite, aš kaip pat
savo
algą
moka. Kaip čia visko.
Taip.
Tai visiems klausytam norėčiau priminti, kad čia su manimi studija yra Gediminas Andriukaitis, o mes kalbam apie tai, kaip prasidėjo nepatogus kinas. Ir aš savo to klausimu lenkiau link to, ar daug momentų buvo, kai tu žiauriai pervargai.
Iš tikrųjų, tai pasakysiu paprastai, kad po kiekvieno festivalio tau kyla minčių, kad gal jau užteks iš tikrųjų, nes nu tiesiog...
Net ir dabar, po pažiūrėjau 12?
Vėlgi, tas streso lygis yra tikrai, vis tiek išlieka aukštas, tai yra didelis, kuo festivalis stiprėja, tuo lūkesčiai didėja ir visuomenės, ir žiūrovų, ir tavo partnerių, ir kolegų. Visi na, turi tikrai didelius lūkesčius ir aišku, ta įtampa tikrai nėra maža, nes tai didelis
renginys. O kaip tau pasireiškia stresas? Taip buitekiškai.
Tai labai paprastai, miego sutrikimai, nuovargis, išsekimas, visiškas tu faktiškai po tų intensyviausių 2-3 mėnesių tu turi atsigauti kokius porą mėnesių, kad na, tiesiog fiziškai atsigauti. Nes festivalių, apskritai didelių renginių organizavimas yra turbūt vienas labiausiai stresą keliančių užsiėmimų. Nes esmė paprasta, tu pasakai, kad festivalis atsidaro tą ir tą dieną ir viskas. Ir tu žūtbūt turėtų daryti tą dieną.
Taip.
Nes negali pasakyti, atsiprašau, gerbimi 1500 svečių, kurios tu pakvietei, kad tarkim, na, mes nukeliam datą. Nelabai išeina.
Tai aš nespėjau čia biškiu.
Taip, ja, tu turi tiesiog daryti ir kartais daug dalykų nepriklauso visiškai nuo tavęs. Yra daugybė veiksnių, kur veikia kiti žmonės, kažkokie partneriai, kurie gali arba pavesti, arba kažkas gali atsitikti. Tai tas kelia tikrai nemažai tokios įtampos. Faktas.
Gal labai graži tokia frazė yra, kad man labai padeda, labai daug visko gyvenime gali atsitikti, labai svarbu, kaip tai reaguosi. Tai
taip, iš tikrųjų, tas vat momentas labai teisinga pastaba. Galbūt per tos metus aš tiesiog pradėjau ramiau reaguoti daugybę kažkokių tai trikdžių ar nesklandumų, kurie galbūt ten pirmais ar antrais, trečiais festivalio metais atrodavo kaip didžiulė tragedija kažkokia, kad čia maždaug didelė kažkokia problema. Dabar aš tiesiog į tai reaguoju daug paprasčiau ir suprantu, kad yra dalykų, kuriuo aš negaliu suvaldyti ir tai būna. Mhm. Tiesiog tai būna kartais.
O tai sakai, kad reikia poros mėnesių atsigauti. Ar turi kokį nors kelialapį, jau dabar užsisakęs ten kretą, pavyzdžiui?
Ne,
arba kaip pailsi?
Iš tiesų, man didelis polsis yra buvimas gamtoje, buvimas kažkur tai, nežinau, miške, ar plaukiant upe, ar, aišku, dažnai tenka atsigaudinėti žiemos metu, tai jeigu žiema graži, tai slidės, buvimas tiesiog gamtoje.
Aha.
Tas kažkaip iš nestų festivalyje pervargsti nuo tokio ir žmonių perteklio, ir tokio informacinio srauto milžiniško, ne, tam šimtais laiškų per dieną, ir tu tiesiog labai išsenkiti, nors tiesiog ramybės ir tokio išsivalymo kažkokio.
O aš matau, tu su žiedu esi, ir pavyzdžiui, ar lengva derinti, nes dabar apie balansą, tai visi pakalba, kaip čia reikia, ir darbe, ir gyvenime, bet ar turint tokį darbą, kur sudedi visą širdį, ir turbūt ne visą laiką, kaip atsakyti, turi darbo valandas, lengva suderinti ir vaikus, ir antrą pusę?
Tai tikrai yra sudėtinga, aš esu labai dėkinga savo žmonai, kad jinai supranta mano darbo specifiką. Ir jinai sakydavo anksčiau paprastai, kad na, ateina festivalis ir du mėnesius maždaug manęs nebūna.
Žinot,
aš būnu, nėra manęs. Nors aš galiu ir fiziškai būt šalia, bet aš esu ant tiek savo galvoj visą, kaip sakant, galva ūžia nuo dalykų, kad tu tiesiog ir bendrauji visai kitai, pradedi dėmesio, žinoma, nerodai. Bet dabar aš, kai jau atsirado ir vaikų, aš tiesiog apmažinau šiek tiek savo darbo apimtis ir stengiuosi jau būti.
Aha.
Galbūt ne taip kokybiškai visą laiką, bet irgi būti su šeima ir tos, net ir tą sunkiausią, sakykime, etapą, kai patį organizavimo įkarštį.
O aš nenoriu apsigauti ir ne taip pasakyti, bet man atrodo, aš kažkur su tavim skaičiau interviu, kažkada seniai ganėtinai, kad tu buvai išėjęs tėvystės atostogų.
Taip, taip, iš tikrųjų, tai tiesa, praeitą festivalį aš nebuvau jo direktorium. Aš,
geras, aha.
Aš buvau tiesiog su savo antrąją dukrytę. Ir lankiausi, tiesą sakant, net nesilankiau iš viso, net seansuose, nes buvau tiesiog su vaiku, neturėjau laiko.
Aha, ir daug kam atrodo, taigi čia išpratėjimas, taigi karjera, festivalis, tie kūrė viską. Ir mūsų iš tam mieste, Vilniuje ir pasaulyje, kur visi lekia, taip sustojas, yra gan, nežinau, gal sunku.
Mano atveju aš net nežinau, ar tai kažkaip vėlgi. Būnant festivalio direktorium, kažkaip ta karjera tavo kaip ir nei tokia yra, kokia yra. Tas kilimas karjeros jis kažkaip nelabai keičiasi, nebent tu tiesiog nėra keisti ryti iš viso kažkur, kažką daryti kitko, bent jau mano atveju. Bet aš labai sąmoningai tą sprendimą priėmiau ir labai džiaugiuosi dėl to. 9 mėnesius turėjau tikrai tokio intensyvaus bendravimo su savo augančia dukryte ir buvo tikrai toks galimybė ir steptelėti, pasižiūrėti iš šalies į savo veiklą. Ir iš tikrųjų po tų, kai grįžau po tėvystės atostogos, iš tikrųjų grįžau jau dirbti tik prie festivalio ir, kaip minėjau, atsisakiau visų savo ankstesnių projektų, papildomų tų dalykų.
O kaip manai, tave tėvystę pakeitė, kaip, pavyzdžiui, vadovą?
Sunku pasakyti, galbūt tiesiog mažiau kategoriškas turbūt pasidariau ir pradėjau galbūt mažiau žmonių reikalauti, prasme, daugiau suprasdamas, kad tas toks asmeninis gyvenimas, jisai, na, vis dėlto turėtų būti ir prioritizuojamas labiau, ar ne, kai tu įsijauti tokį organizavimą ir tu tikrai degi tą idėją, atrodo, kad, na, visi turi kartu su tavimi eiti lygiai taip pat, bet kartu turi suprast, kad, na, viskam yra ribos, ar ne, tiesiog kartais reikia ieškoti ir padėti ir savo, ir komandai atrasti tą balansą tarp asmeninio ir tos stresuoto festivalinio gyvenimo.
Aha. Aš aišku, šiandien sakau polė, kad čia atėjau studiją, tai turiu labai daug frazių. Tai kita labai tokia graži, kažkada girdėta buvo, kad darbas atgal nemylės. Kad ir kaip tu ten širdies daug sudedi.
Tai tikrai taip, ta tiesa. Nu,
o šeima ir žmonės aplink mylės. Tai šita gaida, kad svarbiausia, kad mylėtų, mes kalbam su Gediminu, nepatogaus kino pradininku ir direktorium. Ir čia yra laida, ką žmonės dirba. Mes išeinam į pertrauką ir grįšim po akimirkos. Sveiki visi žinių radijo klausytojai. Čia yra Jusionytė ir laida, ką žmonės dirba. O šiandien su manimi studija yra Gediminas iš nepatogaus kino. Ir mes pirmoje laidos dalyje kalbėjom apie tai, kaip gimė festivalis. O dabar jis jau vyksta 13 kartą ir man, pavyzdžiui, labai faina, kad jis važiuoja į regionus. Tai man, kai darėmės kavą prieš laidą, Gediminas sakė, kad jau nuo pat pradžių jis buvo ne tik Vilniuje, bet ir 3 Lietuvos miestuose, bet o kodėl, nes labai daug darbo nuvažiuoti visus miestus.
Taip, bet kartu ir labai daug prasmės, kai tu kuri festivalį, kurio turiniu labai tiki, tai žinoma, nori, kad tas turinys pasiektų kuo daugiau žmonių.
Mhm.
Ir visiškai logiška tada galvoti, kad na, Lietuvoje daug puikių žmonių už sostinės ribų. Ir jie nori pamatyti, ir tu nori, kad jie pamatytų tą turinį. Dėl to ir festivalis keliauja po 12 miestų Lietuvoje.
Bet logistiškai, aš žinau faktą, kad senais laikais Lietuvoje buvo beprotiškai daug kino teatrų. Ir dabar jų yra labai, labai, labai sumažėję. Tai kai sugalvojo atvažiuoti į regionus, ar buvo problemėlė, kad kur rodyt filmus?
Taip, tuo metu problema buvo didžiulė, iš tikrųjų, ir mes spręsdavom tą problemą įvairiausiais būdais, rodydavom ir universitetuose, galerijose, kažkokiuose.
Šiaip visai fainai, tai kitokia erdvė.
Jo, tai yra fainas, smagu, bet kita vertus, tai ir, na, ta kokybė seanso, jinai vis tiek nėra ta kino kokybė, tai tas turinys, kurį tu taip tiki, kuriuo ir atvežiai, jisai nebūna geriausiai pristatomas.
Teisingai, taip.
Bet dabar ši situacija šiek tiek gerėja, kadangi atsiranda ir mažesniuose miestuose, kultūros centruose, mažos kino salės. Tai sakyčiau, per pastarosius 5 metus ta situacija šiek tiek yra pagerėjus ir tikėsimės tik tai gerės.
Mhm. O kaip yra nesostiniai, tai visi užsidegia, apskritai socialinės temos yra aktualios, čia ne mada dabar jau. Mhm. O kaip, pavyzdžiui, nu, tikrai gerokai, man yra Tauragėje būna...
Iš tikrųjų, rodom ir Tauragėje, Biržuose, Marijampoliai, Rokiškį, Utenoje, Anykščiuose, tikrai daug
miestų. Bet kaip ten sutinka festivalį?
Iš tiesų labai įvairiai. Ten, kur yra stiprus vietos partneriai, kurie su kuriais mes gerai bendradarbiaujam, jie labai padeda mums sukviesti, kalbėti su vietos bendruomenė. Ir tikrai yra tokių entuziastingų žiūrovų, kurie laukia metai iš metų to festivalio.
Tenai. Kur ateina vis.
Aha. Taip, taip. Aišku, tokių pilnų salių, kaip galbūt Vilniui ar Kaune, Klaipėdoje tikrai būna retai. Mhm. Bet tos salės kita vertus ir mažesnės yra. Ir tam tikrą žiūrovą vis tiek mes pasiekėm. Ir smagu, kad tai dažnai būna labai jaunas žiūrovas.
Tai būtų labai smagu, kad visi, kurie yra mažesnėse miestuose, jau susirastų nepatogaus kino programą, kuri šis metas vadinasi mes ir jie. Taip. Tai ką tai reiškia?
Iš tiesų, kiekvienais metais nepatogiame kine mes ieškom kažkokio tai kalbėjimo kampo apie tai, kas yra aktualu, mm-hmm. kas vyksta aplink mus. Ir ta tokia mintis, kad dabar mūsų pasaulis labai yra polarizuotas į mus ir juos. Jis kilo, kai mes matom, kas vyksta Jungtinės Amerikos valstijose, kas vyksta Didžioji Britanijoje, kas mm-hmm. vyksta Europoje. Labai labai daug tokio kalbėjimo apie kažkokius tai, ar ne, polarizacijos tokios didelės. Ir tos sienos, kurios formuojasi tarp na, mūsų galvose ir sienos, kurios skirsto žmonės į bendruomenės, jos ir sukuria tą skirtį į mes mm-hmm. ir juos. Ir kita vertus, mes patys savo galvose turim tą skirtį. Ir savo kampaniją šiuo metu mes ir kviečiam žiūrovus pamastyti apie tai. Kas, kodėl mes statom tas sienas, kartais net ir nesamoningai, mm-hmm. ne, priskiriam save prie vienos ar kitos kategorijos. Ir pagalvoti, kada mes esam pastatę kitą žmogų į juos arba mus, mm-hmm. arba save esam pastatę į vieną kitą poziciją. Tai tiesiog kviečiam reflektuoti ir visa ta programa yra, sakykime, pakreipta tą linkme.
Aha, o yra daug lietuviškų filmų?
Su lietuviškais filmais visą laiką būna na, jų būna nedaug tikrai. Mhm. Ir šiemet tikrai labai džiaugiuosi, kad yra vienas filmas. Puikus, labai labai nepatogus filmas. Vytauto Puidoko dokumentinis filmas El Padre Mediko, kurį tikrai labai labai rekomenduoju pamatyti visiems.
Visą ką?
Tai filmas iš tiesų,
kuris yra... Neskamba lietuviškai, El Padre Mediko.
Filmas, istorija tikrai neįtikėtina. Tai pasakojimas apie lietuvių kilmės misionierių, kuris Pietų Amerikos džiunglėse kūrė tokį, na, ligoninių tinklą ir vietinius indėnus, čiabuvius, reiškia, bandė gelbėti, gydyti ir taip toliau. Jis toks kaip misionierius dirbo mm-hmm. daugybę metų, pats pabėgęs iš Lietuvos po antrojo pasaulinio karo. Tai tokia tarsi kilni istorija, bet kuri turi savyje ir tokių, na, pakankamai tamsių pusių.
Mm-hmm.
Tai nenoriu išduoti viso siužeto, bet iš Gerai. Tiesų tai filmas, kuris yra labai labai aktualus, ypač dabar, kai mes viešoje ir dvieje daug diskutuojam apie savo tokius nacionalinius herojus, istorinės asmenybės, kurie vienu ar kitu tarpsniu priėmė ir gerų, ir blogų sprendimų.
Mhm.
Tai šitas filmas yra labai aktualus šitą prasme ir tikrai, tikrai įdomus.
O kas dar laukia?
Tai programą iš tiesų daugiau nei 70 filmų ir...
O tu spėjai visus pats pažiūrėti?
Tai nėra visai mano darbas žiūrėti filmus.
Tai ne 7 filmų yra daug.
Nes turim iš tikrųjų kuratorių komandą, kuri tos pagrindę filmų žiūri, bet aš tikrai pamatau daug.
Aha.
Ir manau, kad bent 40-50 tikrai iš atrinktų filmų esu matęs ir aišku, esu matęs ir daugybę netrinktų filmų.
O dar kaip yra, ypatingai pradžioje, pažiūrėjau, kaip būdavo, tai jūs turėjot būti labai maža komanda, festivalis tikrai mažai žinomas, tai jūs skambindavot į užsienį, pažiūrėjau, režisieriam ir kažkaip prašydavot, kad atsiūstų filmus. Ar sunku buvo gauti tas filmus?
Iš tiesų, pačioje pradžioje mums padėjo partneriai Lenkijoje, toks kino festivalis panašios krypties, su kuriais aš susipažinau. ir jie mums padėjo formuoti programą pirmaisiais metais. O po to, aišku, metai iš metų tas tavo kontaktų tinklas plečiasi ir distributorinės kompanijos, kurios žino jau festivalį ir kiekvienais metais siūlo. Ir didelė darbo dalis yra patiems važiuoti į festivalius, domėtis kitų festivalių programomis, kas yra aktualiausio, įdomiausio, šviežiausio dokumentikoje. Tai tas pagrindinis darbas yra atliekamas na, profesionalių kuratorių.
Aišku, čia toks labai abstraktus klausimas, bet o ką daryti, kad Lietuvoje atsirastų arba išpopuliarėtų ir žmonės tikrai pradėtų kurti daugiau dokumentikos?
Aš manau, kad su dokumentiniu kinu Lietuvoje nėra labai blogai.
Aha.
Nes lietuviški dokumentiniai filmai tikrai, manau, keliauja pakankamai sėkmingai po tarptautinius festivalius ir tikrai turbūt neblogiau nei vaidybiniai. Nes jei pažvelgtume į vaidybinių filmų skaičių ir dokumentinių filmų skaičių, kurie keliavo kažkur tai po tarptautinius festivalius, tai aš manau, kad dokumentinių filmų yra daugiau. Tik tai tiek, kad, aišku, mūsų atveju mus domina ir labai nepatogus dokumentinis kinas. Tai kinas, kuris kelia tam tikrus socialinius klausimus ir reflektuoja juos. Tai tikiuosi, kad festivalis mūsų prie to ar prisideda, kad jisai keičia stereotipą dokumentinio kino, kad dokumentinis kinas yra nuobodus, kad ten yra kažką tai yra, kaip sako, kaip vadinama, kalbančios galvos, ar ne, kurios kaip televizijoje, televizinė dokumentika, ar ne. Tai dokumentinis kinas šiais laikais yra labai labai įdomus, labai kūrybingas ir įvairiausių raiškos formų jame daug.
Aha.
Ir aš manau, mūsų konkursinė programa tikrai tą atspindi, tą tokią tikrai gražią įvairovę raiškos.
O laida visiškai tina į pabaigą. Gal tu gali pasakyti, pavyzdžiui, tris filmus lietuviškos socialinės dokumentikos, nebūtinai, kurią rodo, arba gal šio rodys nepatogus kinas, bet ką tu manai yra būtina pasižiūrėti?
Ką būtina pasižiūrėti iš lietuviškos dokumentikos?
Bet tokios socialinės, nu, nepatogios.
Aš gal pabandysiu kokius visiškai skirtingus
filmus
įvardinti, kalbant apie raiškos formą.
Aha.
Manyčiau, tikrai daugelis žiūrovų galbūt ir matė klausytojų filmą Sengirė. Tai filmas apie gamtą, kuris, na, galima sakyti, irgi kelia tam tikrus fundamentalius klausimus, bet labai poetiškai, labai...
Aš labai blogai subtiliai. Dabar viskambėsiu, bet aš išmigau per Sengirę.
Na, galbūt reikia tam tikrą nusiteikimą.
Aš labai pavargus, na jau, jisai nuostabus, beprato gražus filmas, bet labai lėtas.
Dar vienas filmas galėtų būti, pavyzdžiui, Manto Kvedaravičiaus Barzak. Tai yra pakankamai senas filmas, bet iš tiesų irgi, na, tikrai, tikrai labai politiškas ir labai... kelintis, na, tokius fundamentalių žmogaus teisų klausimus, bet kartu ir labai, labai filosofinis. Ir galbūt iš tokių naujausių filmų, kodėlgi nepasižiūrėjus Rūgštaus miško, irgi filmas turintis labai savitą reišką. Ir kartu tarsi apie kažkokią tai keistą kormoranų koloniją, bet kartu ir apie mūsų visus labai stipriai, apie tai, ko mes šiandien gyvenam.
Kaip smagu. Gediminai, ačiū tau, kad tu ne tik atėjai laidą, bet ir kad nepatogų kino 13 metų mums čia atvežė ir atneši.
Ačiū labai už kvietimą.
O visiems klausytams noriu padėkoti, kad jūs klausot, palinkėti jums geros savaitės, o dabar jau skambu kaip sveikinimo koncertas. Tai dar labai svarbu yra pasakyti, kad mus galima ir pažiūrėti. Laidos yra įrašinėjamas ir filmuojamas Žinių radio archyve, mūsų puslapyje viską rasit, o laidos išina kiekvieną pirmąjį 16 valandų 5 minutės, tad linkiam jums geros savaitės ir iki.
Iki.